Yle Puhe. Politiikka Radio.
Me SMP:n naiset emme koskaan halua sotaa ja asevarusteluja. Me sanomme ydinvoimallekin jyrkästi ei. Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Paitsi että tänään puhutaan atomivoimasta, puhutaan tänään myös suomettumisesta, tästä politiikan kielen yllättävästä paluumuuttajasanasta. Pysykää mukana.
Politiikka Radio.
Suomella on kaikki ulkoisen kansallisen itsenäisyyden merkit ja symbolit, ja sen perustuslaillinen tasavalta on todella lujaa perua, mutta tosiasia on, että sen toimintavapautta kaikissa tärkeissä asioissa rajoittaa sen mahtavan naapurin läsnäolo ja painostus. Tämä Jenkki-sanomalehdestä poimittu sitaatti, se on keskeltä kylmää sotaa 70-luvun alusta. Se oli osa silloista tulikoumaa suomettumiskeskustelua. Sittemmin tunnelmat ovat rauhoittuneet ja välillä tuntuu, että koko sana suomettuminen jo miltei unohtui, kunnes vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö viime viikolla repäisi vanhat haavat auki sättien talouslehti Financial Timesin haastattelussa maamme hallituksen ydinvoimalinjauksia suomettumisen hengestä. Enpäs tiedä, Vesa, mitä sinä tästä lausunnosta oikein ajattelit, mutta minun mielestäni ainakin se osui suomalaisittain arkaan paikkaan. Päätellen jo muun muassa siitä, että Stubb, Vapaavuori, jopa Lipponen tyrmäsivät sen välittömästi ja lujaa.
Se oli kyllä aika kova veto.
Kyllä.
Mitähän minä sitä ajattelin? Minä ajattelin, että politiikka on palannut
politiikkaan
tai suomettuminen on politisoitu uudestaan. Tässähän taisi käydä vähän niin, että suomettuminen sanana ja terminä jotenkin väljähti tuossa
välillä
90-luvun jälkeen, kun alettiin puhua erilaisten asioiden suomettumisesta ja sitten siinä ei ollut enää semmoista poliittista ulottuvuutta. Sanottiin esimerkiksi, että konserttitarjonta suomettuu, eli meillä on paljon suomalaisia artisteja eikä niin paljon ulkomaan eläviä kutsuta tänne konsertoimaan. Siis tämmöisessä ihan arkisissa yhteyksissä.
Ihan vain kotimaahan viittaamassa.
Kotimaahan viittaamassa. Siinä ei ollut enää semmoista poliittista viestiä kuin siinä aiemmin oli. Tämän sanan historiahan on tietysti todella mielenkiintoinen, että sehän ei ole sinänsä suomalainen sana tämä suomettuminen.
Ei.
Vaan sitähän alettiin käyttää tuolla Länsi-Saksassa joskus 60-luvulla, 60-luvun loppupuolella ehkä.
Niin, se on itse asiassa se varsinainen alkusynty on vähän hämärän peitossa, että kuka sen, niin, kelle se kunnia siitä sanasta oikeastaan kuuluu. Jotkut ovat jäljittäneet sen jo 50-luvulla ja, Itävaltaan.
Ai jaa.
Joka tapauksessa se on länsipohjainen sana,
kyllä,
jolla tarkoitettiin siis eräänlaista uhkakuvaa tilannetta, jossa nimenomaan länsimaa joutuisi omissa näissä idän suhteissansa Suomen kaltaiseen tilanteeseen, eli suomettuisi, joutuisi tilanteeseen, jossa Neuvostoliitto ulottaisi vaikutusvaltaansa liian pitkälle kyseisen länsimaan asioihin ja rajoittaisi maan liikkumatilaa ja suvereenisuutta.
Kyllä, eli siis sehän on saksalaiselta kielialueelta, eli se oli tämä Finlandisierung.
Joo.
Ja puhutaan Suomesta, Finlandisierung vähän halventavassa merkityksessä tämmöisenä niin sanottuun varovaisuuspolitiikkaan viittaavana sanana. Nöyristelystä on puhuttu, rähmällään olosta ja niin edespäin. Ja kun tämä Finlandisierung alkoi maailmalla yleistyä, niin sitten piti tietysti miettiä, että pitäähän meillä olla Suomessakin tälle. Ei me voida Suomessa puhua Finlandisierungista.
Tarvitsemme sanan.
Tarvitsemme sanan tätä varten. Ja sitten Finlandisierung, sitä tietysti kielimiehet, kielimiehiähän ne silloin oli, jotka näitä valiokunnissaan pohtivat.
Niin kuka sen on keksinyt sen sanan?
Niin.
Kelle se kunnia kuuluu? Siis me emme tiedä, kuka sen lännessä keksi alun perin, mutta kuka sen Suomessa?
Kielenhuollon historiaa tutkinut pitkän linjan kielenhuoltaja ja kielentutkija Taru Kolehmainen on Helsingin Sanomissa jo 2005 selvittänyt tämän asian, miten se oikeastaan meni. Eli kielitoimiston johtaja Matti Sadeniemi suositteli tätä suomettumissanaa Finlandisierungin vastineeksi vuonna 1971. Mutta Taru on sitten löytänyt tuolta kielitoimiston arkistosta tiedon, että sanan varsinainen isä olisi kuitenkin ollut Matti Kuusi.
Mm-hmm. Yllättävä tieto tähän jo paljon pöyhittyyn aiheeseen.
Kyllä joo, että sanoillahan on historia ja käsitteillä on historia ja se monesti sitten, niin kuin tämänkin sanan kohdalla huomataan, niin tavallaan meillä on tietty termi, mutta ne sisällöt, mitkä sille termille annetaan, vaihtelevat sitten historian saatossa. Ja aluksihan tämä oli hyvinkin halventava ja leimaava termi. Sitten se taas ikään kuin laimentui ja monesti käy näillekin tämmöisille sanoille, että ne ikään kuin jotenkin luonnollistuu ja sitten sen käyttöala levinee. Kun puhutaan konserttitarjonnan suomettumisesta, niin siinä ei oikeastaan ole enää mitään halventavaa, vaan se on tavallaan ehkä niin kuin hyväkin asia, että on paljon suomalaisten artistien tuottamia konsertteja. Mutta sitten nyt tässä vastikään tämä politisoitui uudestaan todella rajusti.
Siihen vedettiin ne kaikki vanhat merkitykset takaisin mukaan.
Kyllä. Ja se, mikä on suomettumisessa mun mielestä ydinjuttu ikään kuin sen käsitteen tämmöisessä poliittisessa merkityksessä, on se, että siinähän ikään kuin ulkopolitiikka tulee ensisijaiseksi. Ja sitä käytetään ikään kuin sisäpolitiikan välineenä. Ja tämähän me muistetaan tietysti Kekkosen ajoista.
Joo, tämä on vallottavan monimuotoinen ilmiö ja monimerkityksellinen sana, ja oikeastaan näissä Niinistönkin kommenteissa niin kiinnostavaa on katsoa sitä, miten hän täsmensi tätä lausuntoaan. Hmm. Hänhän on poliittisen historian tutkijanakin toiminut ja tietää varsin hyvin suomettumisen monistakin ilmiöistä, niin Niinistö alleviivasi, että suomettumisen hengelle hän sanoi tarkoittaneensa vanhahtavaa idänkaupan henkeä, eli että ollaan hiljaa, kunhan vaan kauppa käy, ei uskalleta puhua asioista avoimesti, ei uskalleta puhua Rosatomista avoimesti. Tätähän oli tunnistavinaan tässä Fennovoima-ydinvoimahankkeessa, ja tämänhän me tietysti toki varsin hyvin muistamme. Aikoinaan idän suhteiden varjeleminen edellytti suomalaisilta paikoin todella pitkällekin menevää itsesensuuria. Ja siitä nimenomaan, että kuinka avoimesti Neuvostoliitosta oli virallisesti mahdollista puhua, ja tälläkin hetkellä tietysti tämän Ukrainan kriisin takia niin Suomessa ollaan huolissaan siitä, että miten meidän kaupalle käy, miten Suomen ja Venäjän väliselle kaupalle käy.
Kyllä se kauppapuoli on tärkeä, mutta on tässä vähän isompiakin kuvioita. Olen tutustunut erittäin mielenkiintoiseen artikkeliin, jonka nimi on Suomettumisesta. Se on ilmestynyt Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa 1997. Pertti Haaparanta, professori, ja Mikko Puhakka, professori, ovat sen kirjoittaneet, ja siinä tätä suomettumisasiaa lähestetään ikään kuin peliteoreettisista lähtökohdista. Tässä puheradiossa on vähän vaikea selittää näitä kuvioita, mutta nämä ovat aika vinhan näköisiä. Mutta se pointti, mikä tässä on, tässä jutussa, on se, että...
Niin siis välihuomautuksena niin, pakko sanoa, että tämä on siis politiikan analyysi, mutta se on täynnä kaavoja.
Se on täynnä kaavoja, sekä tämmöistä logiikkaa ja matematiikkaa. Mutta tässä on hyviä pointteja tässä jutussa. Esimerkiksi se, että suomettuminen ei olisi ollut mahdollista, mikäli suuri osa kansasta ja instituutioista ei olisi jollakin tavalla hyväksynyt politiikka. Se oli meidän yhteisen tavallaan aika hiljainen hyväksyntä. Ja sitten tietysti se, tämä, että Neuvostoliitosta tuli koko ajan vaihtelevaa informaatiota, kuulostaa jotenkin tutulta tässä nykypäivässä tilanteessa. On informaatiota, disinformaatiota, on oikeaa tietoa, väärää tietoa sekaisin. Ja sitten suomettumisen aikana oli joku taho, jolla oli ylin valta tulkita sitä informaatiota. Sehän oli Kekkonen. Mm-hmm. Kekkonen tulkitsi sitä ja Kekkonen välitti sitä täällä joko aggressiivisesti tai sitten myötämielisesti. Oli näitä myllykirjeitä ja muita, jotka oli sitä aggressiivisempaa puolta, ja sitten toisia taas suosittiin. Ja hän hallinnoi sitä informaatiota. Voi miettiä, mikä tilanne tällä hetkellä on, että voidaanko tämmöisestä suomettumisesta puhua tällä hetkellä, kun presidentin valtaoikeudet on paljon pienemmät nykyään. Ja tavallaan toi suomettuminen oli tasapainotila, että kun Kekkonen hoisi tämän likaisen homman Neuvostoliiton kanssa, niin kyllähän kansa sai täällä oikeastaan purnata täällä sisäisesti. Mehän saimme täällä valittaa tästä tilanteesta. Olihan meillä Jori C. Äänruutta ja muita, jotka sai kovaakin kieltä käyttää. Olihan meillä niin kuin toisaalta samaan aikaan me saatettiin amerikkalaistua, niin kuin jotkut tutkijat on sanoneet, esimerkiksi Pertti Hemanus on analysoinut sitä, että samaan aikaan kun me suometuimme, me amerikkalaistuimme. Söimme ylihintaisia hampurilaisia ja katsoimme huonoja televisio-ohjelmia, jotka tuli Amerikasta. Tämä on todella kiinnostavaa, että suomettuminen tämmöisenä, että meillä on joku informaation hallitsija ja tulkitsija, niin kuin ylin merkitysten tulkitsija ja säätäjä, joka hoitaa tämän virallisen puolen. Ja kyllähän me sitten saadaan täällä mellestää ja samalla me voidaan käydä sitä kauppaa. Kyllä mä ymmärrän tämä, että olihan meillä paljon itsesensuuria esimerkiksi tiedotusvälineissä.
Ja nimenomaan se virallinen taso.
Virallinen taso oli niin kuin... Ja se meni siihen, että me sääntelimme itseämme. Siinä tuskin tämmöinen puhe radiossa ehkä olisi silloin ollut kovin suotavaa, tai Kekkonen olisi viheltänyt meidän päreet aika äkkiä poikki.
Todennäköisesti. Mielenkiintoinen teoria. Otetaan tällainen kylmän sodan keskeltä nouseva valtiotieteilijän teoria jälleen kerran lännestä, norjalainen valtiotieteilijä. puhui suomettumisesta kaukokontrollina, jonka toteutuminen olisi hänen mukaansa ollut mahdollista myös silloisessa Länsi-Euroopassa. Ja hän eritteli niitä seikkoja, jotka tätä kontrollia edistivät. Niihin kuului yhteinen raja, sotilaallinen kyvyttömyys estää hyökkäys ja taloudellinen riippuvuus potentiaalisesta kontrollivallasta. Ja tämä taloudellinen riippuvuus potentiaalisesta kontrollivallasta, niin sehän on juuri tätä, mitä Niinistö nyt ilmeisesti tässä linjasi tällä vanhahtavalla idänkaupan hengellä. Mutta sitten on vielä toinen erittäin kiinnostava aspekti tässä Niinistön kommentissa, niin hän sanoi näistä Venäjän suhteista, että ne ovat tärkeät ja ne edellyttävät tietysti yhteistyötä, mutta hän korosti, että täytyy pitää mielessä, että Suomi on osa läntistä arvoyhteisöä ja länsiarvoja ei voi myydä. Mm-hmm. Niin tässähän ollaan nyt sitten jälleen kerran tämän todella vanhan suomettumiskeskustelun aivan ytimessä, ja tässä on tietysti paikallaan palauttaa Kekkosen ajan huippudiplomaatin Max Jakobsonin muistutus 70-luvun alusta, jossa Jakobson korosti, että tämä yhteistyöpolitiikka, hän käytti sanaa kollaboraatio, niin on näistä politiikan lajeista kaikkein vaikeimpia. Ja erityisesti yhteistyöpolitiikka on vaikeaa silloin, kun suurvaltapolitiikka kärjistyy, kuten tietysti tälläkin hetkellä Ukrainan tilanteessa. Ja Jakobson tietysti nojasi ajatuksissaan jenkkidiplomaatti Henry Kissingeriin, joka on muotoillut tätä, että yhteistyöpolitiikan täytyy olla uskottavaa ollakseen tehokasta, mutta uskottavuus ei saa viedä hyväuskoisuuteen ja sinisilmäisyyteen, sillä myöntyvyys ei ole itsetarkoitus, vaan ainoastaan väline. Ja tietysti Kekkosesta nyt on puhuttu, niin otetaan vielä Kekkonenkin tähän ylimpänä auktoriteettina. Kekkonen luonnollisesti oli harmissaan tästä tämän termin käytöstä länsimaissa, piti sitä harmillisena ilmiönä ja Kekkosen mukaan suomettumispuhujat eivät tienneet, mistä puhuivat. Sitaatti Kekkonen 1973. Jos nyt halutaan ulkopolitiikassa soveltaa suomettumissanaa asiapohjalta eikä herjauksena, niin kyllä se meille sopii.
Tähän liittyen siis silloin 70-luvun alussa oli yliopistolla siitä myös tuo joku seminaari, tästä Taru Kolehmainen muistelee tässä lehtijutussaan sitä, jossa oli teemana suomettuminen, kas kummaa, tai siellä puhuttiin suomettumisesta, niin joku keskustelija oli sanonut, että ei semmoista sanaa ole olemassa, koska sitä ei löydy Nyky-Suomen sanakirjasta.
Eikö se löydy sieltä?
Ei se löydy Nyky-Suomen sanakirjasta, koska siellä on tuoremmat sanat on 50-luvulta.
Ai se on niin silloin, siitähän on tullut uusia painoksia ja laitoksia.
Ne ovat edelleen alkuperäisessä muodossa.
Ai, ai, ai.
Tämä tiedoksi kaikille. Ajantasaisin sanakirja tällä hetkellä on kielitoimiston sanakirja.
Okei. Ja se on tehty?
Sitä tehdään koko ajan.
Okei. Sitä päivitetään jatkuvasti.
Kyllä. Niin. Sieltä löytyy suomettuminenkin.
Mielenkiintoista. Ja mielenkiintoinen vyyhti tosiaan tämä suomettuminen. Taisi Niinistö historian tutkijana tietää, mitä sanaa käytti ja miksi.
Kyllä tämä jotenkin, siis en ota nyt kantaa siihen, että oliko asiallista puhua siinä yhteydessä. Ja vielä, eikö tämä tapahtunut ulkomailla, että mennään sinne niin kuin omaa pesää likaamaan, niin kuin näitä syytettiin. Niin, mutta joka tapauksessa tämä keskustelu, mikä sen jälkeen on käyty suomalaisesta ulkopolitiikasta ja sen suhteesta sisäpolitiikkaan, niin se on minusta ollut ihan tervetullut ilmiö.
Niin, aina ei ole toimittu hyvässä uskossa ja joskus hyvä usko on perustunut myös anteeksi antamattomaan hyväuskoisuuteen, kirjoitti historioitsija Timo Vihavainen jo mainiossa suomettumiskirjassansa.
Kyllä.
Politiikka Radio.
Ydinvoimalla lähdettiin liikkeelle. Atomivoimalla jatketaan. Eilen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ilmoitti hallituksen äänestystuloksen. Hylkyteollisuuden voiman ydinvoimaluvan jatkoajalle äänin 10-3. Vapaavuori lausui hallituksen kielteisestä ydinvoimapäätöksestä jotakin tähän tyyliin. Ydinenergia on herkkä asia. Se on asia, joka jakaa tunteita. Siihen suhtaudutaan aina jyrkästi puolesta ja vastaan. Näin kävi tietysti nytkin, mutta kuten Vapaavuori sanoi, tämähän ei ole suinkaan ensimmäinen syksy, kun suomalaisessa politiikassa käydään kiivasta ydinvoimakeskustelua. Vilkuulin tässä puolueiden näitä vanhoja ohjelmatekstejä, joissa ydinvoimakin esiintyy jo ainakin 50-luvulta lähtien. Otetaanko muutama sitaatti?
Otapa muutama sitaatti.
Kansandemokraattien teollistumisohjelma vuosi 1957. Näyttää kuitenkin siltä, että atomienergiasta tulee pelastus edessä häämöittävään energiapulaan. Jo nyt, vaikka kehitys atomienergian alalla on vielä aivan alussa, alkaa atomipolttoaineella tuotettu sähköenergia kilpailla taloudellisuudessa kivihiilellä tuotetun kanssa. Edelleenkin kivihiilikasoja Helsingistä kyllä löytyy. Ja samainen ohjelma. Alustavissa etsinnöissä on maassamme jo löydetty uraania myös toriumiesiintymiä. Näyttää siltä, että atomipolttoaineiden raaka-aineita voi olla runsaastikin maassamme. Niiden rikastaminenkin on mahdollista suorittaa. Tällaista ydinvoimaoptimismia kansandemokraateilla 50-luvun lopulla.
Oliko se yleisempääkin puolueiden keskuudessa vai oliko siinä eroja silloin?
Kyllä se oli hyvinkin ydinvoimaoptimistista kautta linjan, näin voisi sanoa. Tietysti vasemmalla laidalla se kytkettiin todella vahvasti Neuvostoliiton suhteisiin. Tässä on SKP:n lähiajan talouspoliittinen ohjelma vuodelta 1966, jossa sanotaan, että yhteistyö Neuvostoliiton kanssa atomivoimalaitoksen rakentamisessa tuottaa maallemme huomattavaa kauppapoliittista ja teknistä etua.
Niin.
Mutta tulevaisuuskoa löytyy myös työväen ja pienviljelijän sosiaalidemokraattiselta liitolta vuonna 1967. Lähivuosikymmeninä tulevat automaatio, elektroniikka ja atomienergia yhä mullistavaan maailmankuvamme. Ja siirrytään porvarileiriin. Maalaisliiton 60-luvun tavoitteissa puolestaan mainitaan turve- ja hakevoimalaitostenkaan avulla sähköenergian jatkuvasti kasvavaa tarvetta ei voida pidemmän päälle tyydyttää. Sen vuoksi on jo nyt ryhdyttävä tutkimaan ja valmistelemaan atomivoimalaitosten rakentamista ja niiden rakentamiseen on ryhdyttävä niin pian kuin se taloudellisen kannattavuuden rajoissa on mahdollista.
Siis tuohan on liikuttavan yksimielistä.
Kyllä, kyllä.
Atomienergian ylistystä, mutta tämä on aika jännä. Siis puolueet on ollut tuolla kannalla aika lailla.
50, 60, 70-luvulla sitten se vähän kääntyy myöhemmin.
Mutta sitten mulla on tässä käsissäni Veikko Huovisen kirja Havukkahon ajattelija, joka ilmestyi vuonna 1952. Mä ajattelin, että kertoisiko tämä jotain, mitä niinku tavallinen kansanmies tai nainen ajatteli atomivoimasta, koska eikö siinä taustalla ollut aika traumaattisia sotakokemuksia siitä, mitä tämä atomivoima voi tehdä, kun se räjähtää.
Mm.
Niin Konsta Pylkkänen makailee hirven taljallaan siellä Havukka-ahon ullakolla ja tutkii maailmankarttaa ja mietiskelee tämmöisiä. Konstan etusormi pihkainen mustakyntinen sormen töpö piirtää soman kuvion siniselle valtamerelle. Saapipahan nähä, milloin ne alkavat atomihommat. Eihän sitä niin kallista pommia liene turhan tautta rakennettu. Ne voivat olla ankaria tärskösiä, maanpiiri letkahtelee ja savu pölisee. Ja luonnollisesti sitten radioaktiivisuutta joka paikassa. Ihmiset röyhtäilevät radiohöyryjä. Siis
tämä oli siis 52.
52 on ilmestynyt tämä teos, että tässä nyt taas näkyy tämä, että meillä on yhtäältä niin kuin puolueet ja tämä eliitti, joka tietää asiat yhdellä tavalla ja sitten kansa saattaa tietää ne toisella tavalla, että kyllähän sitä varmaan siellä tätä kriittistä ääntäkin on ollut, mutta että onko se päässyt esiin yhtä hyvin kuin nykypäivänä?
Niin se on tietysti tuossa 52 Korean sodan tunnelmat ja tietysti maailmansodan loppuratkaisu, Hiroshima, Nagasakin ydinlaukaukset ja vetypommin kehittämiset ja muut vastaavat, niin ovat tietysti niitä damokleemiekkoja, jotka ihmiskunnan pää yläpuolella roikkuvat.
Ja nythän tämä heijastuu tässä nykyisessä keskustelussa siinä, että tämä ydinvoimahan on niin sanottu oman tunnon kysymys, eikö vain eduskunnassa. Ja puolueet antaa jäsenille ikään kuin tai näille, jotka päättää asiasta, niin vapaat kädet äänestää oman tunnon mukaan. Ja tätä on sitten kritisoitu, että mikä oman tunnon kysymys tämä nyt oikeasti on. Että eikö tässä nyt ole ihan järki asioista kysymys, että on tietyt faktat, jotka puoltaa tai on tätä vastaan. Mutta minä olen kyllä sillä kannalla, ja varmaan tuo Konstakin on sillä kannalla Pylkkänen, että tämä, jos mikä on oman tunnon kysymys, oma tunto, omat tunteet, omat tuntemukset. Tähän liittyy hirveästi pelkoja, ahdistusta, epätietoisuutta, mutta tähän liittyy myös hirveästi toiveita, uskoa. Tämä on uskon asia myös.
Niin, näissä tätä atomivoimauskoa, jos mennään näin puolueiden ohjelmatekstitasolle, niin sitä todellakin se on kukkeimmillaan ehkä 50-60-luvulla. Sitten kun tullaan lähemmäksi tätä päivää, tai oikeastaan 70-80-luvusta puhutaan, ja kun atomivoimatermi vaihtuu ydinvoimatermiksi, niin mukaan alkaa tulla aimoannos pessimismiä ja jopa synkkiä näkemyksiä. Ja asiaa lähestytään myös kristinuskon kautta. SMP, Suomen maaseudun puolue ja kristillinen erityisohjelma vuodelta 1981. Atomiaseiden ja ydinvoiman vastustuksessa on kyse siitä, miten ihmisen omalle elämälle käy. Atomimielettömyyden vastustus on koko ihmiskunnan eloonjäämisen ehto. SMP:n mielestä on rikollista levittää elämää tuhoavaa ydinvoimaa ja ydinaseita. Siksi kirkon tuleekin tehdä aktiivista rauhantyötä. Kaikki askeleet atomimielettömyydestä luopumiseksi on otettava. Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas ja ainutkertainen. kavahtakaa, sillä atomikuolema uhkaa meitä kaikkia.
Hoho, se oli rajua teksti.
Se oli kyllä, juu.
On ihan eri äänensävy kuin 50- tai 60-luvun paperissa. Kuulostaa, että tähän voisi olla ihan nykymodernia. Tällä hetkelläkin jostain puolueesta voisi tulla ton suuntaista, suuntaista atomikuolemalla pelottelua.
Soini on kyllä nyt tietysti tehnyt ison ketullenkin tässä puolueessansa, no joo, jos miettii kyllä SMPn.
Tämä on muuten jännä tämä, kun puhuttiin aiemmin atomivoimasta ja nyt puhutaan ydinvoimasta. Ja tämä atomisanahan tietysti on vanha, se on Suomeen lainattu tuolta lännestä, niin kuin monet muutkin sanat. Mutta sillähän on tietysti pitkät juuret latinan kautta, se on tullut Kreikasta alkuja, se on atomos, tarkoittaa leikkaamatonta, jakamatonta. Ja kun Suomessa aikanaan mietittiin näitä vastineita, niin tässä oli aika hauskoja ehdokkaita. Esimerkiksi tämmöinen kuin hide, hitu ja hiuke. Ja mikä mun mielestä on kaikkein paras, on tämä auringon kirppu. Auringon kirppuvoima olisi aika hyvä.
Kovin sympaattisen kuulonen.
Jossain vaiheessa sitten alettiin puhumaan näistä ytimistä, ja nämä ytimethän on tietysti myös kiinnostavia. Moni pelkää ydinaseita, ja puhutaan abstraktimmin vaikkapa Naton kovasta ytimestä.
Kyllä. Ja Suomi sitten haluaa ytimiin.
Niin, ja maailman johtajissakin tuntuu olevan ytyä, välillä vähän liikaakin joissakin johteissa. Että se ydinhän on tämä sydän, se on sisin osa. Tätä sydänenergiaa.
Sen syvemmälle ei pääse.
Vastustatko sydänenergiaa?
Jaa, jos se vaan tahdistetaan oikein.
Niin. Olemme asian ytimessä nyt.
Näin vaan näitä ydinvoimakantoja otetaan ja tehdään kaiken maailman kannattavuuslaskelmia edelleen. Sähkönkulutusskenaarioita pitkälle hamaan tulevaisuuteen, mutta aivan kuten tiedetään, niin historia on ikuinen veijari, joka tekee kaikille temppujaan, pettäen yleensä ennusteet ja odotukset.
Mitä mieltä sinä olet tästä asiasta?
Taidanpa äänestää oman tuntoni mukaan.
Politiikka Radio.
Sitten muutama twiitti tähän väliin, muutama poliitikon twiitti elämästä. Oletko löytänyt mielenkiintoisia sutkauksia?
No joo, nyt on vähän, siis mä olen itkenyt 2 miljoonan suomalaisen kanssa. Televisiossa on itketty ja netissä on itketty. Ja, maailman viitatuimpia asioita oli tämä Vain elämä ja tämä meidän twiittijakso, mikähän on twiittejä elämästä. Pitäisikö sen nimi muuttaa twiittejä vain elämästä?
Elämästä ja vain elämästä.
Olen päätynyt vähitellen siihen, että politiikka ja elämää ei oikein voi erottaa. Ja olen nyt olen heittäytynyt ärhäkkääksi tuolla Twitterissä. Olen alkanut kysellä poliitikolta asioita ja vähän niin kuin testimielestä, saanko vastauksia. Ja
no, oletko saanut?
Olen muun muassa lähestynyt Mikko Alataloa ja Paavo Arhinmäkiä Sokli-asiassa, että mitä he voisivat tehdä Soklin kaivoksen estämiseksi ja tämmöisen riistopolitiikan lopettamiseksi. Tästä kävi varmaan ilmi, että mitä mieltä mä olen Soklin kaivoshankkeesta.
Jossain määrin.
Mutta en ole saanut vastausta. Mm-hmm. Eikö tämän Twitterin pitänyt olla tämmöinen avoin foorumi, jossa poliitikot keskustelee kansalaisten kanssa?
Niin.
Omasta mielestäni lähestyin ihan asiallisesti ja kysyin asiallisesti asiaa, mutta en ole.
Onko se siis joku yksisuuntainen kanava ainoastaan?
No, mutta sitten olen keskustellut Twitterissä James Hirvisaaren kanssa.
Se on vaarallista.
Ei, se oli todella mielenkiintoista. James oli mennyt pistämään tämmöisen twiitin, että minun puolestani ei ole tervetullut Suomeen yksikään ylimielinen pösilö, jonka mielestä suomalaiset ovat vääräuskoisia ja alempiarvoisia. Ja mä sitten kysyin, että entä me suomalaiset ylimieliset pösilöt, jotka olemme täällä ja pidämme muita vääräuskoisina ja itseämpi ylempiarvoisina, niin Jameshan tästä riehäntyi ja nimitti mua suvakiksi. Mm-hmm. Että olen saanut tämmöisen arvonimen nyt kuin suvakki.
Mikä se sellainen on? Se
on suvaitsevainen hörhö, jolle kaikki, joka hyväksyy kaiken, että kaikki saa tulla tänne ja annetaan kaikille sosiaaliturvaa ja tervetuloa. Tämmöinen twiitti elämästä oli nyt, että mä olen päässyt James Hirvisaaren kanssa keskusteluyhteyteen, mikä mun mielestä on aina positiivinen asia.
No oli siinä politiikkaakin mukaan.
Oli siinä politiikkaakin mukaan, mutta myös elämää, että kyllähän tämä suhtautuminen esimerkiksi muun maalaisiin tai vieraisiin, niin en mä tiedä, onko se niin kuin politiikkaa vai elämää. Kyllä se varmaan on niin kuin hyvä sekoitus sitä. Tai siitä voi tehdä hyvin äkkiä poliittisen kysymyksen. Toinen mielenkiintoinen ilmiö tuolta Twitterin maailmasta on se, että Erkki Tuomiojahan tuli Twitteriin.
Tai ei, niin,
oikeastaan,
tai ei oikeastaan tullutkaan,
mutta hetken aikaa monet jo luulivat, että Erkki on tullut sinne. Joku oli tehnyt sitten tämän huijaustilin. Välillä tulee vaan näitä Twitter-tiliä lukiessa mieleen, että mikä tili tämä oikein on.
Timo Soinillakin taitaa olla joku valettili siellä.
Joo, taitaa olla, mutta tässä nyt sitten ulkoministeriö kai aika nopeasti lähetti tiedon, että ei ole Erkki Tuomioja Twitterissä oikeasti.
Joo.
Mutta oikeasti siellä on muuten Jyrki Katainen.
Niin on.
Ja minähän nyt sitten innokkaana, että mitähän Jyrki Katainen, menin katsomaan, mitä Jyrki Katainen, hän on 2-3 viikkoa kai siellä ollut, että mitä hän twiittaa elämästään. Niin hänen elämänsä kyllä näyttää aika surkealta suolaan sanottuna.
Tylsältä.
Tylsältä. Siellä oli vain kokoustwiittejä. Ja mikä pahinta minun mielestäni, niin hän on hylännyt Suomen.
Missä?
Siis suomen kielen.
Aha,
hän
englanniksi.
Twiittaa vain englanniksi. Mä olen todella pettynyt nyt. Että koitapa Jyrki, jos kuuntelet tätä, niin vähän tsempata ja alappa pistää suomenkielisiä twiittejä meille suomenkielisille.
No niin, sellaisia terveisiä Rysseliin.
Rysseliin joo, meni terveiset.
Joo,
Mitäs sulla?
Juho Romakkaniemi, pääministerin ministeriryhmän erityisavustaja, head of cabinet, tämä englanninkielinen termi. Voi jehna, että jännitti aamulla avata Veikkauksen tili, mutta optimistille vain pettymys on varmaa. Hashtag Eurojackpot.
Ei tullut kohdalle.
Ei.
Voi voi.
Romakkaniemellä on myös tämä hymyilyttävä täsmennys omassa Twitter-profiilissaan. Mielipiteeni ovat tuskin edes omiani.
Se on hyvä, mä aina mainit.
Hän on kuitenkin pääministerin ministeriryhmän vetäjä.
Tämähän on hyvin tyypillistä, että ollaanko siellä jossain virkaroolissa vai henkilöminänä liikkeellä.
Tarja Filatov. Filatov on tainnut esiintyä aiemminkin, mutta esiintyy nytkin. 12. syyskuuta. 15 vuoden kasvatus ja vihdoin luonto palkitsee. Williams-päärynä.
Loistavaa, onneksi olko.
Twiitissä oli myös linkki söpöön kuvaan komeasta päärynäpariskunnasta.
Oi, toi oli kyllä twiitin arvoinen.
Politiikka Radio.
Sitten on jäljellä vain päivän sanan valinta. Vesa, millekäs sanalle lankeaa tänään päivän politiikan sanan titteli?
No, mulla on tässä ehdokkaita, esimerkiksi takiaispuolue, nämä pikkupuolueet, mutta sitten joku oli puhunut myös medusapuolueista.
Stefan Wallin.
Niin.
Takiainen pystyy kuitenkin tarttumaan. Johon.
Niin, mutta sitten oli myös ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Kiitos vaan tästä vinkistä, sain sen kuuntelijaltamme. Oli käyttänyt hauskaa sanaa luvituskysymys ja ympäristöluvituksen sujuvoittaminen. Eli aika mielenkiintoista kieltä tämä luvituskysymys. Siitä tulee mieleen monenlaisia mielikuvia. Stubb puhui järkivihreästä politiikasta. Se olisi aika hyvä ehdokas, mutta tietysti on tämä eläkeratkaisu.
Joo, no se on
todella ajankohtainen nyt ja nyt minäkin onnellisena tiedän sen, että eläke nyt siirtyi 2 vuotta eteenpäin vai siirtyykö se 3 vuotta?
Perin. Samat sanat.
Että yritetään jaksaa.
Niin, kyllä se varmaan eläkeratkaisu itse asiassa voisi olla päivän politiikan sana, mutta kun tämä meidän agenda on hieman toisen näköinen ollut tänään, niin ei nyt sitten kuitenkaan se
niin.
Yksi tarjokas vielä ennen varsinaista päivän sanaa, eli tarjokas siis kuolema. Alexander Stubb tällä viikolla raotti keskuskauppakamarin veropäivässä puolueensa talouspoliittista vaaliohjelmaa ja näitä hahmotelmia. Muutamat politiikan tarkkailijat jo analysoivat siihen malliin, että taitaa olla Stubbilla porvarihallitus kiikarissa. Mutta ei siitä sen enempää.
Ai liittyykö se tähän kuolemapuheeseen? Paras maa syntyä, elää ja kuolla.
Niin, todellakin. Sitaatti. Kyse on siitä, millä tavalla saamme Suomen uuteen nousuun. Suomen on oltava vuonna 2017 maailman paras maa syntyä, elää ja kuolla. Ja tämä kuolema on kyllä siis siihen erittäin harvoin törmää kyllä puolueiden vaaliohjelmissa. Kiinnostavaa.
Virkistävää kielenkäyttöä.
Joo. Mutta varsinainen päivän sana on bilateraalikauppa.
No niin. Olkoon se sitten.
Se sopii suomettumiseen ja ydinvoiman henkeen.
Kyllä, kyllä.
Muistatko, mikä se oli? Mitä se oli?
Se on siis tämmöinen kahdenvälinen, eikö vaan?
Joo, kyllä. Kahdenvälinen bilateraalikauppa. Voimissaan Neuvostoliiton voimavuosina Suomen ja Neuvostoliiton välillä.
Se on vielä molempia sitova, molemmin puolinen, kahdenvälinen, kahdenkeskinen.
Ja oikein puhdasoppinen bilateraalikauppa, niin siellähän ei raha vaihtunut.
Ei vaan tavara.
Vaan tavara.
Sinkkiämpäri vaihtui. Mihin se nyt vaihtui?
Öljyyn. Sinkkiämpäri oli Neuvostoliiton
niin, tuote. Kyllä, että kyllä. Mitäs Suomesta? Vaate? Marimekko.
Junan vaunu.
Marimekko vaatteisi. Eikö vaatteita viety paljon?
Joo, terästä tietysti.
Joo.
Politiikka Radio.
Näin tänään. Lisää puheita päreiksi taas 2 viikon kulttua. Niin, ja jos joku kuulijoista jaksoi roikkua mukana loppuun saakka, niin lähettäkää toki meille palautetta. Tai vaikka sanaehdotuksia sähköpostilla, joo, perinteisellä postilla.
Kyllä.
Twitterissä, miten vaan.
Kyllä, kaikki palaute luetaan ainakin.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.